Datozen minutu hauetan astelenero modua idazle eskolako ateak zabaldu behar ditugu eta ba, azken aldi honetan egiten ari garen moduan Kristina Lasaren klaseetara egin behar dugu. Antropologia irakasle honen azken klase eguna izango dugu gaurkoa argien mendetik erromantizismora gaian barreneratuta ibili gara hainbat astez. Ba, gaur gai honi amaiera emango diogu eta pasaden astean utzi genuen moduan ba argazki galeria interesgarri bati begira jarriko gara segidan goazen bada idazle eskolako atea zabaltzera.
Daukit hemen jarrita aurkezteko estreineko aldiz. Komentatu nizuen bezalaxe, Descartesen ondoren, gure tradizioan, gizakia eta natura separatuta agertzen dira, ezta? Gizakia eta mundua nola baitez, hau res extensa eta hemen res cogitans, ezta? Gizakia ja ez da naturaren parte, separazio honen ondoren. Hemen kuadro honetan, beste amaikak, komplikazio teknikoaz gain, adibidez, zein da ikuspuntua, zein ari da kuadro ikusten, besterik gabe, eh? Autorea bera dago barrun, dago intento bat, erromantikoeke nabarmenduko duten separazio hau, intento bat, nire hor nago, eh? Pintorea bera ere, produzioan dago. Nia nolabait azaldu nahi du kuadroan, beste komplikazio askoren arten. Zein ari da kuadroa behiratzen? Ispilua, baina pintorea zein begira dago? Bai? Hemen zein dago? Bai? Zer gea, erreginago? Hemen erregina daude. Bueno, esan nahi dut, problema tekniko desiente planteatzen ditu kuadronek, ez? Porque hemen, antza denez, erregina daude, hemen nahi behira. Ez? Ispiluan ikusten denez, baina gara, pintoriaz, eh? Bueno, hau bakarri nabarmendu nahi detelako, ez? Erromantikoen arazo bat izango alako denboa guztian, hau nola sartu hemen, ze papera jokatzen duen hemen, hau ja espada errenazimenduan bezalaxe amalur, maitakorra, babestu eta elikatu iten gaituena, ez. Natura bere alderdi beldurgarria erakusten duenean, gizakiaren txikitasuna, nabarmen duko dute, ez, erromantiko. Baina, hau da, kasi-kasi, desiente lehenago, noski, lehenengo intentua, autorea obran bertan, ez? Azaltzeko. Alderdi horretatik sartu dut hemen, ez? Bestelako komplikazio teknikoengatik. Eta gero, beste bat, hau ere ez da garaio hontakoa, eh? Hau ere beste gauza batengatik sartu dut. Ezagutzen duzu kuadro hau? Holbein. Hau ere 1530-eko kuadroa da. Enbaxadoreak dira. Hau da, Frantziako enbaxadorea Ingalaterrako apezpiku batekin. Bilkura enbaxadorek diplomatiko baten. Fijatzen baziate, bi gizonek dauzkate beraien estatusari dagozkien jantzik eta aparatuak, ez? Jakintza, Elizaren poteria. Baina aurrean badago distorsionatzen duen gauza bat, mantxantzeko bat. Bueno, hau deitzen da anamorfosia, pinturan. Teknika bat da, objektu, perspektibarekin jokatuz, objektu distorsionante bat sartu kuadroan, zehuzer nabarmentzeko, bueno, kuadro hau. 2 metroko kuadroa da, ondi-ondila, tamaina naturalian eginda dago, Londresko National Gallerin dago, juten baziate bisitatu, porque Ateatzean, dagoen gelatik ateatzean, angulu bat hartu ezkeo ikusten da zer dan mantxa hori. Anamorfosia da, objektu bat kamuflatua, distorsionatua, perspektiba berezi batetik behiratuta bakarrik antzeman daitekena. Hala ere zuek hortik susma dezakezu zer dan. Naiz eta perspektiba ezin hartu hemen, irudia dalako, ze izan daiteke objektu arraro hori? Zer? Paleta. Londresia juten zaretenean bisitatu kuadro hau, eh? Sin falta, eh? Sin falta. Kaskazurra. Banitatea. Bi hoien banitatea adierazteko. Ha? Kaskazurra da, ba. Oso ondo ikusten da, eh? Bai, 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 kaskazurra. Bueno, hau kuriositate gisa, sartu dizuet. Ja, 16. mendean erabiltzen zuten teknika bat. Ba, eskubitik hartu, bai, pixka bai, ezta? Bai. Geoztik horrelako anamorfosi dexente egin dira, perspektibarekin jokatuz. Anamorfosia. Nola? Ez, ez, klaro. Agerian jartzea bi gizon hauen banidadea. Bakizue Erroman bezalaxe enperadoreak koroatzen zutenean, ez? Koroak adierazten zuen, atzetik antzi joan gizakia eramaten esaten zuke, basa morir. Ba, bai, pompa hunditia, ez? Baina zuek ere gizakiak eta hilkorrak bestea bezalaxe, ez? Banitatea nabarmentzeko taktika bada, kuadro hontan, Bestela da despistatzeko, ero, teknikarekin jokatzeko. Baina hemen gustatu zait oso kuadro ederra dalako, detailezko zita dago, hemen ezpataren enpuñaduran ikusten zaio izena, data, eta dago dana perfektu inda. Eta klak, distorsioa, nola bait, ez? Baina ez da horren politia, ja, 16. mendean pinturan. Horretik han, Bueno, hauxe, ja, erromantizismoaren gaiarekin hasiko gea. Zein da begira da, zein da ikuspuntua hemen? Pintoriak zen nahi du guk ikustea? Ez bidaiaria, ibiltaria odei itsasoaren gainean du izena, bai. Guk ze ikusi behar dugu? Ibiltaria edo ibiltariaren begira da? Hori aldatzen da, Oain, importantena da, beha bizkarrez, fijatzen batzeate, pertsonai gehienak erromantizismon bizkarrez egongo dira, haien begira da interesatzen zaio pintoreari. Ikuspuntua pertsonaiarena da. Kasu honetan, sentitukoa txiki, amildegiaren aurrean, baina begira da aldatu inda. Guk ez dugu ikusi behar gizakia, baizik eta gizakiak ikusten duena, beak ikusten duena, erakutsi nahi dugu kuadroak. Horrekin batera, zesanik ez, paisaiaren kontzeptzio berria, lehen osan dizuetena, paisaia jazta idilikoa. Ez da ama natura, bere zuaitzak eta bere errekatxoak eta ez. Laino artean dago, ez da ondo ikusten. Arrokak, arritxak, natura ez da babeslea. Eta bestalde, gizakia naturari begira jartzen danean, bere barrurako begira da, isladatu nahi du, kuadroak. Naturari begira jartzen da, baina benetako bidaia da barrurako bidaia. Eta ze aurkitzen du barruan? Lainoa, harmoniarik ez. Harmoniarik ez da natura ordenatua. Asko zobetu ikusten da, beste kuadro hontan, bitu hau ere, Kaspar Friedrichena da. Hau da, monjia itxasoan, ez da? Bitu monjea. Txiki-txikila, oza, kuadroa hartzen duena da, natura, baina natura, zeru hori ez da urdina, txikitasuna, ez da? Txikitasuna eta arrotza, ez da naturaren parte, jakizaki. Hoi oso importantea da. Paisaia ja tragikoa egiten da. Desantropomorfizatzen da paisaia, ez dago natura gizakiaren zerbitzuan, ez natura beraldetik bijua, eta gizakia txiki sentitzen da, horren parian. Txiki representatzen da. Txasoaren handian aurren, ba, zerua, bian. Beste kuadro erromantiko bat, Friedrichena ebai. Hortzadarra, mendi paisaia. Bueno, hortzadarra nahiko gaizkina dago, ez? Bitu argila nundan. Ez, kuadroaren argitasuna, gure begira da, ematen duena, da gizakiak, bueno, galtza, konkretuki. Natura ilun. Eta hortzadarra zer da? Zer da hortzadarra? Ze fenomeno mota da? Ze sustantzia du? Eskeztu, hortzadarra ez da. Da, fenomeno optiko bat, ez da? Ez du konsistentziarik. Osake, naturak ere agertzen ditu fenomeno ulerkaitzak baino kontingenteak, ezin jakin nun hasten dan, nun bukatzen dan, ezin harrapatu, ezin kalkulatu noiz etorriko dan, ez? Naturaren bertsio diferentea presentatu nahi dute erromantikoak. Hauxe, hondakinak, beste gai importante bat. Erromantikoentzat hondakinak errepresentazio bikainak dira. Zergatik, zentzu bikoitziak. Alde batetik, adierazten dutelako, antzinakoen handitasuna, ze gauzak egiteko kapaz izan ziren, tenplu ederra, tatata, baina beste aldetik, haieke hilin ziren, beraien obrak, denboak eta naturak, goroldioa eta bar, jan, desegin, ez? Sentimentu bikoitza sortzen dite hondakinek. Ipuinetan, asko agertzen dira. Gizakiak kapaza da gauza zoragarriak itxeko, baina jo, denborak, naturak, txikituta jan egiten ditu. Hondakinak. Hau gogoratzen aldizue garaikidea, modernoa, garaikidea den kuadro bat. Ba, ez da? Zinena? Ba, bitu, hau ere garaiontakoa da, da Friedrichena. Emakume bat lehiuen. Hemen ere, gizakia, honi begira, kanpora begira, baina enkuadrea behar da. Hemen importantena da, enkuadrea behar dala. Bestela, naturaren aurrera, txikitasunaren kontzientzia hartzen duenean gizakia, izutu, egiten da, enkuadrea behar da. Enkuadrea markatzeko barrualdea, kanpoaldea, emakume kanpoaldea begira dago, baina barruan bilduta, enkuadrea behar da. Eta hau, beste batekin jarri dizuet serien, hau Magritte da. Ezagutzen bauzue surrealista. Hau ezagutzen duzue, Magritte. La condition humaine, giza natura. Ezintasuna, ze polita. Honek oso kuadro Dalik gilago irudikatzen zituen gauzak eta erlojuak desegiten, lehoiak, Magritte gilago fijatzen da imposible diren gauzetan. Tak, imposiblea da nagizakiaren zat, kuadroan jarrita. Oso ederra da, baina ez da romantiko, hau bai. Hau, aberran ditzeri daukaten, hau berriz hau oso irudi literaturan usiko zuen hau, ez? Zer da itxasuntzia, zer da pidaia hau entzat? Behin baino gehiagotan, komentatu dizuet, oso metafora erabilia izan dela, batetik, pentsamenduaren bidaia, adierazten duelako, pentsamendua ez da geldikioten, etengabeko bilakaeran ari da, etengabe, baina, bidaia eta itxasuntziak adierazten du erromantikoen kasuan, ez? Amaierarik ez duen bidaia, amaierarik ez duen bidaia, baino, ez dakigu itxasuntzia nun geratuko dan, nun bukatukoan, nun utziko dion bidaia egiteari. Balitxeke, ez da izan bat urte pasata gero, porturatu eta orduantxe prof egin eta jazta ondoratu, balitxeke urra unditan ekaitzak jo eta pezio bilakatuta bukatu. Osea, itxasuntziarekin ez dakigu ze nola bukatuko duen, nola amaituko da, bueno. Paralelismo egiten du giza bizitzarekin, bizialdiarekin. Bost itxasuntzi ikusten dira hemen, bost belauntzi, bat, bi, hiru, lau, bost, eta ez da ondo antzematen, baina bost, ez generazio, baina bost adin, nola bait, bost biziaro, umekikitea, geogastea, tatatatata. Paralelismo hori da, gure bizialdian ere ez dakigu, ez non, ez noiz amaituko dan, ez da, itxasuntzia bezalaxe. Orduan, koleritzen marinel zaharraren bidaia, bidaiek daukate kutsu hori. Abiatzen dan itxasuntziak ere, ez daki, iritsikoan, gaina iritsi orduko abiatu ingo da beste leku batea, gu bezalaxe. Ez? Gure biziaroekin egiten dute konparazioa erromantikoek. Itxasuntzia oso irudi metaforiko polita da, hoentzat. Bitu izenburua, itzuli dut, alaxe dalako izenburua, fusli hau aleman bat, artista etxipeneraino unkitua antzinakoen obren handitasunaren aurria. Polita ba. Ze oin eta ze esku da. Baina nola da honez? Lehen no esan dako zentzuan. Ruinak eta modan jartzen dira, romantikoek asko maite dituzte goroldi joz beteriko zutabe puskak eta estilontako ondakinak, zentzu bikoitzian. Batetik gizakia ze kapaza izan den, o, ze gauzak egin ditun lehen aldian, baina denborak ez du barkatzen. Ez? Ha. Fusli. The Nightmare, ez amets gaiztoa. Hau ere, batez ere Mary Shelley irakurtzen, hauek ben burua ezagutu nahi dute. Bidaia, barrurako bidaia da batez ere. Metaforikoki adierazten da itxasuntziarekin eta baina da barrura begira egiten den bidaia. Bien. Barrura egiten da, barrurako bidaia egiteko laguntza bihar da normalean. Drogen laguntza. Hauek, ez dakit, hemen ez da ondo ikusten, hemen ikusten da fraskoa dagoela eta zeintzan erromantikoen droga. Igual pelikuletan, laudano. Zago nahi txez ezue, opiazeo bada. Hauek laudano hartzen zuten. Hemen ikusten da Andria, laudano hartuta dagoela, eta orduan txea hartzen dira, pues los monstruos. Barrura begira jarri eta gizakia, pues no se encuentra praderas, ibakitas. Zentzu honetan ere ulertu liteke, ulertzen denik Goiaren El sueño de la razón crea monstruos, ez da? Bueno, zentzu bikoitzian, ez da? Barrura begira jartzen danean gizakia, aurkitzen duena, en fin. Eta irudimena pizteko laudano hartzen zuten ez, claro, barruan aurkitzen dutena dia monstruak, ez? Kuadro hau nahiko, en fin. Beldurgarria da, ez da? Bitu beste bat, Piranesi, hau ere garaikoa da, Kartzela. Barrura begira jarri dan gizakia bitu zer bitu du? Oain, hauei etzaile interesatzen, kanpoa representatzea, kopiatzea, natura kopiatzea, ero, erreginen kuadroak egin, ero. Ojo, porque oraindik behar duten mezenazgoa, baina hortxe mugitzen dira. Ja, barrura begira jarri da, begira da, gizakia barrura begira jarri da, hausia aurkitu du. Eta, honekin batea jarri dizuet garaikidearen autore bat. Escher. Hau ezagutzen duzu ez, marrazketa imposibleak. Orduan, erromantikoek nabarmendu zuten gizakia bere baitan, biltzen danean da, barrura begira jartzen danean, se encuentra con lo peor. Hori, haiek nabarmendu zuten hori. Eta gaur egungo autore esker bezalako autore hori absurdora jo du, imposible, absurdora, ez? Barrura begira jarri eta imposiblea diren eskailera daude hemen, ez da? Ez dakit, kontuatzen zeaten, baina marrazkera imposiblea da, geometrikoki. Osea, que barrura begira jarritan nada de orden ni armonia, eh? Ojo. Hori da. Hori da, Eichler. Eta ja bukatzeko, osea, hemen ikusten da, tragikotasun erromantikotik absurdorako pausua, ez da? Artean, representazioetan. Eta ja bukatzeko Turner, bituzte politia ja. Hau ingelesa da. Erreparatuzkio ekaitza da bai. Erreparatu, osea, hemen ez dago marrarik. Desagertu da marrazkia, desagertu dira objektuak, argila, dana argilarekin jokatzen du. Pintore honi buruz esan zuen beranduago, mende bat beranduago, Oscar Wildek. Oscar Wildek esan zuen Londresko lainua elitzateke existituko Turnerrek pintatu ez balu. Orduan ja, autore erromantikonekin jabukaerakoa da, buelta ematen zaio hasierako planteamendu honi. Arteak sortzen du natura. Hori da klabea. Arteak sortzen du natura. Arteak ez du imitatzen natura. Arteak sortu egiten du. Eta erromantikoek nabarmendu zuten artearen, literaturaren, baina artearen eta bizitzaren arteko separazio hori ezabatu nahien gizakiak arteari imitatu behar ditu ez aldeatziz. Beraz, Goetheren liburu hori, Schlegelen pasarte horiek, haiek horrela bizi nahi zuten, pixkat estrabaganteak ziren. Baina konturatzen ziren literaturak erakusten dula Juana Bixenta Olaveren bertxotan bezala dama gaztiak ez egon lotan, literaturak erakutsitzen digu, artak erakutsitzen digu nola jantzi, nola bizi, nola hori erromantikoen ekarpena da. Oso importantea. Geoztik, baina hauetatikana aurrera bizitza da arteari imitatzen dituena, ez aldeantziz. Natura ez da atzematen ikusmenaren bidez, artearen bidez, baizik. Hori bukatzeko. Beste kuadro bat, bitxu, Turnerre bai. Hemen ja ez dago itsasuntzirik. Bueno, bai, ikusten da, argilarekin jokatzen du ja. Objektuak desagertu dira. Bueno, hausi dira gai... Beraz, irudimena behar da, klaro. Irudimena nagusi izangoa. Kuadro bat pintatzeko ez da mendira jungia galegia. Baina gero, Oteizak esaten zuena beste modu batez, Oteizari galdetzen ziotenean, joi, baina nola jarri dituzu 14 harri puxka hor, apostuluen lekuan 12 jarri beharrean 14. Eta gainea puxka, harri puxka zulatuak, 3 metroko puxka zulatu horiek. Ze apostol da, ze pentsatuko du baserritarrak ikusten dituenia. Tak, Oteizaren erantzuna, zentzu romantik ontan, azkar. Baserritarrak pentsatuko du, jo, bai, nire etxe ondoko aitza bezalakoa di hauek, eta Oteizaren erantzuna, bai, baina baserrira itzultzen danean, esango du bitu, arantzazuko apostolua bezalakoak, ez? Hori da. Arteak launtzen digu natura igusten, gezurra badirudi ere. Eta hori erromantikoi esker. Bai. Orduan, proposamena datorren eguneako Schillerren testua, eta modu batez igual, eskatuko nizueke lantzea, edo orientatuko nizueke lantzea. Behatzigarren gutuna. Pasarteak dira, nahiko bat, biru, lau... Saiatu zaitezte, pasarte bakoitzari izenburu bat jartzen. Tak. 5 pasarte dira. Bakoitzari ero, labur bidu...